Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēc strauja krituma pavasarī jūlijā lietot automašīnu reģistrācija ir atgriezusies pērnā gada līmenī, atklāja Eiropas transporta līdzekļu datu bāzes Auto DNA LV vadītājs Agris Dulēvičs, analizējot lietot automašīnu tirgus datus par šī gada 7 mēnešiem. Arī Latvijas auto asociācijas vadītājs Andris Kulbergs norādīja, ka lietot automašīnu kritums bijis līdzvērtīgs vai pat lielāks nekā jauno auto, kas saistīts ar piegāžu apstāšanos. Viņš norādīja, ka pircēju interesi par jaunu automobīļu iegādi atgriezusies pirms pandēmijas līmenī un tas vieš optimismu. Latvijā 47% aptaujāto iedzīvotāji ir saņēmuši negatīvus komentārus internet vidē par sevi, saviem ierakstiem, nodarbošanos vai hobijiem liecina pētījums. Visvairāk 54% negatīvo komentāru internetā saņem jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Pētījumā noskaidrots, ka visbiežāk negatīvie komentāri tiek saņemti par politisko pārliecību, izskatu, seksuālo orientāciju un nodarbošanos. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 21 cilvēkam. No tiem 6 gadījumos inficēšanās notikusi ārzemēs, 2 saistīti ar Bāru Viļņas vecpilsētā, ko reģistrēti jau 6 saslimšanas gadījumi, bet 7 inficēšanās notikusi kontaktējoties ar kādu iepriekš inficētu personu. 6 gadījumos nav zināms, kur cilvēks inficējies. Baltkrievijā vakar protestu 4. Dienā aizturēti 700 cilvēku, šodien paziņo iekšlietu ministrija. Līdz ar to kopš protestu sākuma svētdienas vakarā kopumā aizturēti vairāk nekā 6700 cilvēku, visvairāk ap 3000 aizturēti protestu pirmajā naktī. Zemes nogrumā Kerala štatā Indijas dienvidos dzīvību zaudējuši 55 cilvēki. Glābēji vēl turpina meklēt 15 pazudušos pēc pagājušās nedēļas zemes nogruvuma. Zemes nogruvuma un plūdi Indijas musonu sezonā ir ierasta parādība. Lietus ir vitāli svarīgs lauksaimniecībai, bet bieži vien tas izpost īpašumus un sējumus, stihijā ir upuri arī cilvēku vidū.